Eu am fost în industria asta mulți ani și m-am învățat să o analizez tehnic. Bineînțeles că ea este influențată și de multe evenimente politice, strategice, geostrategice, de bârfe, de tot felul de lucruri care până la urmă se transpun în prețuri. Orice piață putem să o analizăm din considerente fundamentale, cu algoritmi, cu tot felul de instrumente, dar există și o experiență empirică, inclusiv a mea. Prețul cresc atunci când există spaimă și scad atunci când este euforie. În cazul dat, noi vorbim despre panică, spaimă, care în mare măsură au mișcat prețurile la carburant și respectiv au alimentat panica și în alte sectoare. Ce se întâmplă acum? Dacă să revenim la o analiză mai tehnică sau mai pragmatică. Piețele au atins un maximum săptămânile trecute de aproximativ 130 de dolari pe baril la Brent și acum au început să scadă semnificativ. Astăzi s-au dus sub 100 de dolari.
Și se va menține acest trend de scădere, de micșorare?
Uitați-vă, m-am uitat pe ultimele analize Bloomberg. Bloomberg pentru mine totuși este o referință de analize în domeniul de business și în special în piața energetică. Așteptările pentru partea a doua a anului acesta este de 50 de dolari per barel. Nu o spun eu, o spun analiștii consacrați. Și asta este o țintă de orientare pentru cei din industrie. Lucrurile se întâmplă din mai multe considerente. Sunt și factori obiectivi, cum ar fi consumul relativ redus, o recuperare mai slabă în China, consumul care a căzut din pod, se așteaptă volume adiționale din Venezuela, Iran, se reorientează consumatorii la alte piețe și așa mai departe. Sunt lucruri obiective care se pot calcula matematic, dar sunt și lucruri, să spunem așa, subiective geopolitice. Se pare că se repetă scenariul din 2014, când lumea civilizată a vrut să pedepsească Rusia după invazia în Crimea și au prăbușit prețul până sub 50 de dolari. Un preț care este foarte dureros pentru Federația Rusă. De această coincidență, una structurală legată de piața de petrol și această influență geopolitică poate să ducă la o scădere esențială a prețului. În plus, avantajul regiunii noastre și a Republicii Moldova, și aici o spun așa, cu anumite rezerve totuși, sau un fel de semn în glumă este. Astăzi este un surplus enorm de produse petroliere și petrol în regiune, în Rusia, Belorusia, care se vinde cu un mare discount de la piețele internaționale, 20, 30, chiar și mai mult de dolari la baril, ceea ce înseamnă la tonă 120, 140 de dolari. Eu cred că aceste volume vor ajunge inclusiv în piața moldovenească într-o formă sau alta. Așa cum până la război ajungeau mierile noastre prin Belorusia în Rusia sau prin Abhazia sau prin Osetia de Sud vinurile noastre în vrac în Federația Rusă. Nu vreau să deschid parantezele, dar va fi și acest fenomen ca în Moldova să fie volume sub cotațiile piețe. Dar ce pot să vă spun cu certitudine, că nu este și nu va fi nici o penurie sau deficit de produse petroliere. Nu va fi. În România funcționează la capacitate maximă astăzi trei rafinării care au sumar o capacitate de aproximativ 7-8 milioane de tone de produse, ceea ce este mult peste necesarul de consum în România și aproximativ 1 milion de tone se duce la Marea Neagră și cam 600.000 de tone plus vine către Republica Moldova. În plus, rețelele din Republica Moldova sunt cuplate la rafinării din România. Sunt partea rafinăriilor și a companiilor mari petroliere din România și nu vor rămâne fără de carburant.
Domn Sturza, eu vă întrebam, adică vă spuneam, fermierii se confruntă zilele acestea cu un salt al prețului la carburanți fără de care nu pot începe campania agricolă de primăvară, trebuie să poată să ducă la capăt toate lucrările agricole aferente acestei campanii de primăvară. Ei cer ajutor. Eu am mers la nordul Republicii Moldova, la Briceni, erau stații de alimentare unde în general motorina lipsea.
Iarăși a fost un consum mare măsură dictat de către această panică. Recomandarea mea este că dacă nu au strict necesitate cu achizițiile.
Încă o dată, da. Dacă nu au?
Dacă nu au strictă necesitate acum, în următoarea săptămână, două, de carburant, să nu se grăbească cu achizițiile. Toate indiciile astea sunt că prețurile vor scădea la produsele petroliere. Cel puțin astăzi, dacă să luăm în calcul metodologia care e oare ANRE pentru a stabili prețul, în următoarele două săptămâni, prețul ar trebui la pompă să scadă între 10% și 20%.
Dar dumneavoastră credeți că acum, în aceste împrejurări, mai poate fi vorba despre înțelegeri de cartel sau, la modul serios, există acest deficit de motorină?
Nu, el nu există. Este un consum exagerat în canistră. Lucru care s-a întâmplat în România. Într-o noapte au golit toate rezervoarele statelor de petrol. Acum nu mai sunt, nu se vinde carburant, pentru că consum cel care a fost cumpărat în noaptea respectivă. Stațiile de petrol sunt goale. Adică sunt goale în sensul că nu sunt consumatori. Deci, Valentina, eu nu aș subestima problemele celor din agricultură într-un sens mult mai larg. După un an excepțional, 21, în care a fost o roadă mare, în care prețurile la produsele de la, cel puțin la export, au crescut de 2-3 ori și încasări frumoase și bune, anul acesta arată mult mai trist. În primul rând, ne confruntăm cu o secetă foarte mare, lipsa de precipitații. Ne confruntăm cu o lipsă de îngrășăminte minerale care tradițional veneau din Federația Rusă sau din Ucraina. Și plus această problemă cu prețurile înalte la motorină. Eu cred că trebuie să avem trebuie guvernarea să aibă un dialog cu cei din agricultură, să poată să opereze cu anumite scheme de ajutor de stat.
Dar concret ce ajutor ar trebui să ofere statul, iată, ținând cont și de acest război ruso-ucrainean și de secetă și de creșterea exagerată sau explodarea prețurilor pentru resursele energetice?
Știți, una dintre soluții ar fi ca să umble un pic la accize, la produsele petroliere, dar uniform pentru toată piața, nu poți doar pentru agricultură. S-a încercat foarte multe scheme în trecut, gen motorină cu fără accize sau asta, și ca rezultat motorina asta s-a scurs în alte domenii de activitate.
Adică trebuie scutiți agricultorii de accize la motorină?
Trebuie discutit toată piața, nu poți să numai agricultura. Luând în considerație că astăzi prețurile mari aduc și după el și venituri mai mari la buget, pentru că ele sunt calculate din prețurile de la pompă, cred că există o rezervă financiară care s-ar putea de folosit pentru, sau o posibilitate pentru în timp scurt de a plafona cota accizelor și impozitelor în preț.
Aceste costuri se regăsesc și în prețul produselor pe care le cumpără oamenii și ei spun că le ard și buzunarele. Cetățenii procură în prostie acum tot ce găsesc pe rafturi, sare, ulei, zahăr, crupe, orez. Această panică cum poate fi explicată și mai ales cum poate fi stopată?
Trebuie să discutăm cu oamenii. Știți, eu la un moment dat consideram că lipsa de capacitate de comunicare a guvernării se poate de ignora. Da? Și ce s-a întâmplat? Pe de o parte, o mobilizare exemplară a ziariștilor, a influențărilor din Republica Moldova de a contracara panica, de a contracara știrile false, de a aduce informațiile corecte. Foarte, foarte bună campanie. De altă parte, o lipsă de comunicare strategică din partea factorilor decizionali, empatic, cu mai multe elemente umane. Evident, câteodată chiar trebuie să recunoaștem că s-au întâmplat și lucruri inverse, adică unele intervenții care au fost poate de gândite spre bine au avut un efect invers. Trebuie să comunicăm. Trebuie să comunicăm zilnic. Trebuie să identificăm oamenii care atât în virtutea postului pe care îl dețin, dar și capacitatea de a comunica, trebuie zilnic să comunici cu oamenii, inclusiv într-o formă mai empatică. Ați văzut că eu am fost cel puțin mirat că sarea, când sarea este și pe pantofii noștri când mergem pe stradă. Lucrurile astea trebuie explicate la oameni și încercat de a-i liniști.
Ce sfătuiți pe oameni care fac aceste achiziții de produse în exces? Mă refer la făină, zahăr, ulei.
Deci toate produsele de bază sunt produse în Republica Moldova și consumul intern este doar 30-40% din ceea ce se produce. Este un exces de produse de bază în Republica Moldova. În plus, pentru fiind o piață totuși deschisă și cu posibilitatea de a aduce volumele necesare de produse, eu cred că este o exagerare asta să ne facem stocuri. Decât stricuțul necesar pentru, nu știu, o săptămână, două. Asta are implicații financiare pentru bugetele noastre care și așa sunt puse la grea încercare. Majoritatea acestor produse după ceva timp se vor deteriora și nu vor fi comestibile. Deci trebuie să fim raționali, altfel o să rămânem cu aceste produse în cămară și nu o să mai trebuiască la nimeni.
S-a anunțat deja că va crește și prețul la energia electrică, la curent. Acest lucru iarăși ar putea să inducă spaimă, panică în societate?
Da, bine că măcar curentul electric nu-l avem unde să-l punem, știți. Nu putem să-l punem în cămară. Curentul electric este astăzi o temă foarte sensibilă și n-aș fi vrut să fac speculații, dar era și undeva de așteptat. Noi avem prețurile la curentul electric dinainte de pandemie și dinainte de război din Ucraina. Bazate pe un singur furnizor, cel din Transnistria.
Păi și s-a anunțat că va fi prelungit contractul pentru o lună și chiar pentru un an, cel mai probabil.
Eu sper că totuși va fi prelungit acel contract, pentru că, în primul rând, cei din Transnistria nu au niciun interes să pierdă consumatorul de pe malul drept. Dacă el pierd, atunci îi pierd tot sistemul lor energetic. El e creat așa, fel și capacitățile lor, că dacă nu au consumul pe malul drept, ei se opresc. Nu vreau să intru în detalii tehnici. Și se oprește și niște plăți relativ importante pentru bugetul Transnistriei, că același gaz din care se consumă și produce energie electrică este o subvenție directă a bugetului Transnistriei. Deci eu cred că poziția de negociere a Guvernului Republicii Moldova este destul de serioasă, ca prețurile să nu crească.
Cum sunt afectate afacerile? Pentru că businessul încearcă să se descurce, dar în spatele celor care au aceste afaceri stau câteva sau multe familii ale angajaților și ei au nevoie de salarii. Va fi o problemă pentru mediul de afaceri să se descurce în continuare și cum să se descurce dacă piața rusă, care a fost și ea o piață de desfacere pentru multe mărfuri moldovenești, acum e stopat exportul către Est?
Haideți să nu exagerăm piața rusească ca pondere, deși aici cred că ar trebui să adăugăm nu numai piața rusească, vorbim de Belarusia, vorbim de Ucraina, evident că va afecta o parte din afaceri. Dar evenimentele și impactul psihologic, trebuie să recunosc că este unul dramatic. Scăderile afacerilor noastre, care, cel puțin care le cunoaștem noi și le controlăm în Republica Moldova, sunt de 50%. Și nu-și revin. În România au fost câteva sincopi legate din începutul războiului, după aceea câteva o panică cu petrolul, însă lucrurile mai mult sau mai puțin se stabilizează. În Republica Moldova, cum am căzut la începutul războiului cu 50% în vânzări, da? Indiferent că vorbim de vânzările locale sau regionale sau exporturi, așa și am rămas acolo. Deci impactul este foarte puternic și aici nu cred că putem vorbi despre un suport sau intervenția statului. Unica scăpare este ca situația din Ucraina să fie cât de cât stabilizată și după aceea ca să revin un pic de liniște și de echilibru în psihologia consumatorului.
Dar Republica Moldova are de câștigat, a avut de câștigat că nu s-a alăturat statelor care au impus sancțiuni economice Rusiei?
Deci noi puteam, pentru noi ar fi fost doar o declarație frumoasă și mai nimic, pentru că noi nu putem să ne permitem asta, să ne introducem autosancțiuni. Am mai spus-o, Moldova este pe cont propriu din punct de vedere a siguranței. Și atunci guvernul sau guvernarea de la Chișinău încearcă să fie cât mai atentă la orice declarație. Noi nu trebuie să uităm că avem pe teritoriul nostru oficial a statului Republica Moldova atât un regim separatist cât și trupele Federației Ruse. Noi nu trebuie să uităm că din start am fost preîntâmpinat că orice mișcare neprietenoasă în adresa Federației Ruse ar fi însemnat, de fapt, extinderea acțiunilor militare și pe teritoriul Republicii Moldova. Noi nu trebuie să uităm chiar și de acea deja devenită faimoasă hartă care a demonstrat-o Lukashenko, în care teritoria Transnistriei era ca și ocupată și săgeata mergea înspre Republica Moldova. Sunt foarte multe constrângeri. E bine să stăm la cald, la o cafea și să spunem ce ar trebui să facă guvernul Moldovei, neavând sau neluând în considerație realitățile, inclusiv cele de securitate, și neavând accesul la informațiile care le are astăzi guvernarea.
Dar în ce condiții pot fi reluate exporturile către piața estică? Vă este clar? Pentru exporturi, Republica Moldova folosea și portul de la Odessa. Acum ar trebui să ceară mai mult ajutor din partea României ca să folosească porturile românești.
Bun, asta nu trebuie să ceară pe nimeni voi. Aceste porturi sunt deschise, funcționează în regim normal. Este Galațu la Dunăre, este Giurgiuleștiul nostru, Constanța este operațional și nu este cu mult, mult mai scump decât portul Odessa, trebuie să spun, sau Ilicios. Deci evident că va fi nevoie, cel puțin pentru o perioadă, de a regândi fluxurile logistice. Problema cu Federația Rusă nu este embargourile, sancțiunile, autoembargourile. Problema este că ei au revenit la nivelul economic din 89, incapacitatea de plată, lipsa resurselor financiare, inflația, lipsa accesului la valute. Deci orice operațiune astăzi de export către Federația Rusă sau Belarusă atrage după sine foarte multe riscuri de neplată, de înșelăciuni sau de blocaje. Așa că noi nu cred că o să avem niște autointerdicții sau de interdicții din partea acestor țări de a avea, de a continua niște relații economice, dar agenții economici vor fi foarte, foarte precauți ca să nu piardă nici banii, nici marfă.